สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสมันสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะรายการของเรานะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะหลังครบธงชาตินะคะจนถึงเวลา 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเรานะคะผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราก็เช่นเคยนะคะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็เกี่ยวข้องกับสื่อสื่อเราก็ไม่ได้จำกัดนะคะอาจารย์ว่าจะเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสมอไปและอาจจะมีเรื่องของนวัตกรรมมีเรื่องของสื่อที่เป็นสื่อเก่าสื่อใหม่นะคะมานำเสนอแล้วก็ความก้าวหน้าทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษานะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกยามเช้านะคะเพื่อที่จะมีข้อมูลในการนำไปใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วก็สามารถที่จะมีข้อมูลดีๆไปฝากลูกหลานเผื่อว่าเรามีนิทรรศการหรือว่ากิจกรรมมาฝาก
ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อค่ะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรื่องที่เรานำมาฝากเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษานะคะอันนี้น่าสนใจค่ะเป็นของอีลิกสันนะคะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างโลกการศึกษากับสังคมเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะว่าผลการศึกษาของอีลิสันมีอะไรบ้างแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยมีการนำเสนอเทศกาลที่น่าสนใจสุดท้ายกับบทความทางวิชาการนะคะในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน e-learning แบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เรานำเสนอ e-learning มาหลายครั้งนะคะอาจารย์แต่ว่าเป็นแบบชี้แนะเนี่ยเรายังไม่เคยได้นำหยิบขึ้นมาพูดกันนะคะวันนี้เราก็มาติดตามนะคะซึ่งเป็นรายงานการวิจัยค่ะ
ค่ะและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำคำติชมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะส่งมาหาเราสองคนนะคะทางอีเมลค่ะที่ stouth@gmail.com นะคะไม่หรือว่าอาจจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะก็ส่งมาที่รายการชมรมคนทำสื่อค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
ค่ะทีนี้เราก็มาถึงเรื่องราวของเช้านี้เลยนะคะที่เกริ่นไปสักครู่นี้นะคะว่ามีผลการศึกษานะคะมาจากบริษัทอีลิกสันค่ะที่เผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างโลกการศึกษากับสังคมเครือข่ายหรือว่า Network Society นะคะโดยในการศึกษาเนี่ยก็ได้ระบุไว้เบื้องต้นนะคะว่าในขณะที่ยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นยุคสังคมเครือข่ายกลุ่มบุคคลหรือว่าชุมชนเนี่ยก็มีพลังเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองการทำธุรกิจแล้วก็การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การจัดการศึกษาในการศึกษาก็มีหลายประเด็นนะคะที่ทางบริษัทอีลิกสันเนี่ยได้มานำเสนอไว้ในประเด็นแรกเนี่ยก็ได้บอกว่ามือถือแล้วหรือว่าแท็บเล็ตนะคะก็ยังสามารถที่จะพลิกห้องเรียนได้ด้วยบ้านเราก็เหมือนจะพลิกเหมือนกันอาจารย์ทีนี้เรามาดูผลของการศึกษานะคะเป็นรายงานของอีลิกสันเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสังคมเครือข่ายเรื่องการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในสังคมเครือข่ายเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยี ICT มาใช้ในโรงเรียนมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนเครื่องมือที่นักเรียนใช้ในการเรียนก็กำลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่านักเรียนเองเนี่ยมักจะนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาเองแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กขณะที่การจัดการด้านเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการข้อมูลหรือว่าตัวเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่เหมาะสมมีระบบการสื่อสารที่ดีแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการโต้ตอบเป็นอินเตอร์แอคทิวิตี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การโต้ตอบก็จะมีเกิดขึ้นในระหว่างบุคลากรแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นโครงสร้างที่จำเป็นภายในโรงเรียนนะคะในขณะที่พื้นที่ที่ใช้ในการเรียนอย่างโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยก็ทำให้โต๊ะนักเรียนเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยตกยุคไปเลยเพราะว่าโรงเรียนสมัยใหม่เนี่ยต้องทำการปรับปรุงห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ที่อเนกประสงค์มากขึ้นส่วนวิธีเรียนก็จะในความคิดว่านักเรียนควรจะทำเพียงเรื่องใดเรื่องเดียวเพียงเวลาเดียวก็คงไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีโครงสร้างที่รองรับแล้วก็วิธีการเรียนที่เหมาะมากกว่าในยุค เหมาะสมสำหรับยุคสังคมข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันค่ะ
ค่ะ
อันนี้เป็นประเด็นแรกนะคะอาจารย
์ประเด็นถัดมานะคะที่เกิดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีส่งบทบาทครูให้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นนะคะรวมทั้งมีการขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อที่พัฒนาไปอย่างมากก็จะส่งผลให้บทบาทของครูก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะแต่คุณครูก็ยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการศึกษายุคปัจจุบันแต่ว่าบทบาทของครูก็กำลังจะเปลี่ยนจากผู้สอนนะคะก็คือไปเป็นผู้ชี้แนะแนวทางน
ะคะ
เช่นเดียวกับทักษะความรู้นะคะที่จำเป็นนะคะโรงเรียนก็ยังคงเป็นสถาบันสำคัญนะคะในการที่จะสร้างเด็กให้พร้อมสำหรับอนาคตทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการคิดเลขก็ล้วนที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในโลกที่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเสียงวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างในขณะนี้นะคะทักษะต่างๆรวมไปถึงความรู้ที่จำเป็นก็จำเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นนะคะเด็กนักเรียนรวมทั้งคุณครูสมัยใหม่นะคะซึ่งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก็จะต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เทคโนโลยี ICT ก็กำลังจะทำให้การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากำแพงของห้องเรียนนะคะซึ่งอาจจะเมื่อก่อนอยู่เฉพาะในห้องเรียนจากคุณครูอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะแต่แล้วก็เราอาจจะต้องมองสู่สังคมเครือข่ายในอนาคตเพราะฉะนั้น ICT นะคะก็เลยมีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตค่ะ
ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสองประเด็นในประเด็นสุดท้ายนะคะเขาในผลการศึกษาก็พูดถึงสังคมเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยได้พลิกโลกการศึกษาสิ้นเชิงค่ะอย่างที่ทราบนะคะเราก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทางการ
ค่ะ
เป็นเหมือนแหล่งความรู้หนึ่งจากอีกหลายๆแหล่งทำให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในวิถีชีวิตแล้วก็สังคมปัจจุบันแต่เทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อถึงกันจะทำให้เข้าถึงแหล่งความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างไม่มีขีดจำกัดไปตลอดชั่วชีวิตค่ะ ในช่วงในขณะนี้นะคะโรงเรียนยุคใหม่เนี่ยจำนวนมากกำลังมองหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภายนอกสถาบันการศึกษาหลักและระบบการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยยังมีบุคคลมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพราะนั้นเนี่ยในรายงานของอิลิกสันยังระบุนะคะว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องปรับวิธีการจัดการศึกษาเพื่อคนหมู่มากไปสู่ระบบการศึกษาที่รองรับความต้องการส่วนบุคคลมากขึ้นแต่สิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบันคือระบบนิเวศแห่งการศึกษาที่แท้จริงหมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐนักศึกษาคุณครูนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจภาคการศึกษาวิจัยให้ในการร่วมกันคิดค้นแนวทางที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่มาร่วมกับการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อถึงกันให้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของสังคมยุคอนาคตต่อไปอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เราพบนะคะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่ารายงานหรือผลการศึกษาของบริษัทเองก็ภายใต้ฐานข้อมูลที่ทั่วโลกพบอยู่นะคะอาจารย์แม้ว่าบ้านเราเองในเรื่องของเครือข่ายอาจจะยังไม่เท่าเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เรากำลังพยายามที่จะปรับเนื่องจากว่าเราต้องก้าวให้ทันในเรื่องของสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะอาจารย์แล้วก็การใช้เน็ตเวิร์กอย่างมีประโยชน์นะคะอาจารย
์
นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันในช่วงแรกนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ค
่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมของนิวจิ๋วค่ะ กลับมาในช่วงที่สองของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะยังอยู่กับเราสองคนค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านอาจารย์ชลาพรสุวรรณสำริดนะคะในช่วงนี้เราพูดถึงนิทรรศการกันดีกว่านะคะอาจารย์จะได้แบบเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะไปเปิดโลกทัศน์กันนะคะโดยมาจากอพวช.นะคะคือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเปิดตัวนิทรรศการ Move and Play ค่ะ The Seven Sense ค่ะเป็นฟังดูแล้วดูเหมือนจะน่าเล่นนะอาจารย์แต่ว่าต้องมาดูรายละเอียดว่าเอ๊ะทั้งเล่นทั้งเคลื่อนย้ายแล้วก็เล่นแล้วก็มีเรื่องของเซนทั้งเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จริงๆแล้วในนิทรรศการนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้งเจ็ดของร่างกายนะคะมีตาหูจมูกปากลิ้นการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวนะคะผ่านเครื่องเล่นวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานเพื่อให้แสดงผลการประเมินทักษะการใช้ประสาทสัมผัสในกิจกรรมต่างๆนะคะโดยพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรกาค่ะของประเทศฟินแลนด์ฟังดูแล้วแบบเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะ
ใช่น่าสนใจด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็จัดแสดงมาแล้วนะคะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะจะจัดแสดงจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2556นะคะที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวช.ที่คลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือว่าดร.พิชัยสนแจ้งเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อเราพูดถึงประสาทสัมผัสเราจะคุ้นเคยอยู่แค่5ประสาทสัมผัสใช่ไหมอาจารย์จะมีมองเห็นได้กลิ่นได้ยินนะคะมีการรับรสแล้วก็สัมผัสอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราคุ้นเคยแต่ปัจจุบันก็จะมีการให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง7นะคะซึ่งประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นมาก็มีในเรื่องของการทรงตัวนะคะซึ่งประสาทสัมผัสในส่วนนี้ก็จะมีอวัยวะรับความรู้สึกอยู่ในหูชั้นในสามารถที่จะรับรู้แรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อปรับให้ร่างกายสามารถที่จะรักษาสมดุลได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายนะคะพวกนี้ก็จะมีอวัยวะในการรับรู้ความรู้สึกอยู่ที่กล้ามเนื้อที่เอ็นที่ข้อต่อทั่วร่างกายซึ่งจะทำงานทันทีที่ข้อต่อถูกกระแทกเข้าหากันหรือถูกดึงออกจากกันส่งผลให้เรารับรู้ตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายทราบถึงทิศทางความเร็วและการเคลื่อนไหวของแขนขาได้ดีนะคะนิทรรศการ Move and Play The Seven Sense นะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อพวช.เนี่ยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง7โดยนำเสนอผ่านเครื่องเล่นแบบวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงผลการประเมินทักษะการใช้ประสาทสัมผัสในการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยนะคะได้รับความรู้ความสนุกสนานตลอดเวลาที่ได้สัมผัสกับเครื่องเล่นของนิทรรศการชุดนี้นะคะอาจจะมีเช่นฮูลาฮูปอาจารย์เล่นฮูลาฮูปเป็นไหมคะ
เป็นค่ะแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานอาจจะเป็นเพราะเอวใหญ่นะคะ
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยค่ะอย่างนั้นดวงพรคงหมดสิ้นนะคะเพราะว่าจะมีห่วงในส่วนเครื่องเล่นฮูลาฮูปเนี่ยก็จะมีห่วงให้ทดลองเล่นถึง3แบบนะคะหรือจะเป็นเครื่องเล่นเข้าประตูหรืออาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะของการสังเกตทิศทางนะคะมีการทิศทางของลูกบอลที่จะพุ่งเข้ามาจากหน้าจอแล้วทำการป้องกันไม่ให้บอลเนี่ยเข้าหาประตูหรืออาจจะเป็นเครื่องเล่นเดินบนเส้นเชือกนะคะเดินจากปลายเชือกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อดูว่าเราทรงตัวได้หรือไม่ได้นะคะแล้วก็เครื่องเล่นดิสโก้โดนัทค่ะซึ่งเราก็จะถลายนะคะอาจารย
์
ก็จะใส่ค่ะใส่รถไปอยู่กลางฟลอร์แล้วก็เคลื่อนไหวไปตามแสงไฟบนพื้น
ค่ะ
จริงๆเด็กๆน่าจะสนใจนะคะอาจารย์อย่างนี้ทำให้เขาได้ทักษะแล้วก็ประเมินทักษะตัวเองว่ามีทักษะในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง7เป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องมาสัมผัสความรู้สึกใหม่ๆนะคะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง7ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างสนุกสนานในนิทรรศการ Move and Play The Seven Sense ค่ะก็ไปชมนะคะไปทดลองได้ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวช.ที่คลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะสอบถามแล้วก็จองการเข้าชมได้ที่025779999ต่อ1829หรือ1830นะคะหรือจะติดต่อเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บนะคะ www.nsm.or.th ค่ะ
ค่ะ
เราต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะ ก็
ค
ือ
ที
่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ได้คิดค้นนะคะแอปพลิเคชันเล่นระนาดเอกผ่านแท็บเล็ตนะคะก็จะหวังให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เรียนรู้แล้วก็เล่นดนตรีไทยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญสลายไปท่ามกลางของกระแสเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันเล่นระนาดเอกผ่านแท็บเล็ตนี้นะคะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็คือผู้สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระนาดเอกโดยค้นหาคำว่าระนาดเอกได้นะคะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็คือนายสุภกิจจันเลิศและนายอธิวัฒน์ทองนวล นะคะเป็นผู้ที่เริ่มร่วมกันนะคะคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้คือผลงานแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระนาดเอกนะคะซึ่งค้นคว้าซะจนสามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่12
ค่ะ
สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระนาดเอกนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเชื่อว่าแอปพลิเคชันที่คิดค้นนี้นะคะก็จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจดนตรีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้นะคะนอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามนะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วนะคะก็ยังสามารถที่นำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการฝึกหัดนะคะโดยสามารถฝึกให้ผู้เล่นเล่นเพลงแขกนรเทศชั้นเดียวได้นะคะแล้วก็พัฒนาการการเล่นเพลงพื้นฐานเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไปอย่างเช่นลาวเสียงเทียนนะคะลาวครวนซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะโดยค้นหาคำว่าระนาดเอกนะคะ
ก็สามารถที่จะ
สามารถที่จะ
ดาวน์โหลด
ได้แอปพลิเคชันอันนี้นะคะ
ก็เป็นไอเดียดีๆที่คนไทยคิดเพื่อเด็กไทยนะ
คะ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการใช้ iPad นะจานแท็บเล็ตมาประกวดถ้าสร้างเสียงนะคะส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีสากลนะจานครั้งนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีไทย
เป็นดนตรีไทยนะคะ
ค่ะข้อมูลทั้งหมดในช่วงที่2นะคะมาจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่ทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับท่านผู้ฟังได้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะกับเพลงทำไมต้องเธอของบอยไตรค่ะ
ก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเคลิ้มไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยกับพอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นไม่เข้าใจเมื่อไรที่อยู่ใกล้
ของสาระความรู้นะคะด้านสื่อแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษากันต่อนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรานำเสนอคล้ายๆกันมาโดยตลอดนะคะอาจารย์เป็นพวกเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการเป็นรายงานการวิจัยต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆวันนี้เป็นบทความทางเป็นบทความทางวิชาการในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน e-learning แบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2นะคะโดยคุณอารีลักษ์ปุกน้อยค่ะท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยเผยแพร่ผ่านวารสารนะคะ Viridian Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฉบับมกราถึงเมษายน2555ค่ะความน่าสนใจอยู่ที่คำว่าการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะอันนี้ขอขยายความเนื่องจากว่าส่วน e-learning เนี่ยท่านผู้ฟังน่าจะพอนึกภาพออกแต่ว่าเราจะชี้ให้เห็นในส่วนที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะค่ะเป็น direct instruction นะคะการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานตามที่กำหนดนะคะผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนจนบรรลุตามที่ตั้งไว้นะคะซึ่งมีรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดที่ได้กำหนดเอาไว้ในการเรียนการสอนแบบชี้แนะก็มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะและจิตวิทยาการฝึกการเรียนการสอนเน้นการฝึกและการเสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานแล้วก็จะค่อยลดการเสริมแรงนะคะเมื่อผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่ต้องการการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างมีลำดับขั้นตอนรวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้การฝึกจะแบ่งออกเป็นทักษะย่อยนะคะเรียนตามลำดับความซับซ้อนของทักษะ ลักษณะของการเรียนการสอนแบบชี้แนะจึงมีลักษณะของการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆหรือทักษะย่อยๆนะคะแล้วจัดเรียงตามความซับซ้อนหลังจากนั้นจึงฝึกผู้เรียนตามลำดับทักษะที่ได้จัดเรียนไว้แล้วนะคะให้การเสริมแรงในระหว่างที่มีการฝึกสำหรับเกณฑ์การผ่านแต่ละทักษะได้นั้นผู้เรียนควรจะทำสามารถทำได้ถูกต้องตามงานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ85-90นะคะจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถที่จะเรียนในทักษะขั้นต่อไปได้โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนไว้มีลำดับขั้นตอน6ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นทบทวนความรู้เดิมขั้นตอนที่2คือขั้นบอกวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3คือขั้นนำเสนอเนื้อหาใหม่ขั้นตอนที่4คือขั้นฝึกโดยการชี้แนะขั้นตอนที่5คือขั้นการฝึกโดยอิสระและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6ขั้นทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ e-learning แบบชี้แนะที่มีผลต่อการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทพสุวรรณชานวิทยานะคะจึงเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการศึกษาในปัจจุบันเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและยังเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้คุณลักษณะของอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเอกสารประกอบการเรียนนะคะบทเรียนสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งหลักสูตรวิชาเนื่องจาก World Wide Web เนี่ยเป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีแหล่งข้อมูลมากมายและก็หลายรูปแบบนะคะทั้งอักษรภาพนิ่งเป็นตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเสียงมีคุณลักษณะการเชื่อมโยงแบบหลายมิติเป็นไฮเปอร์ลิงก์ทั้งในรูปแบบของข้อมูลหลายมิติไฮเปอร์เทคและสื่อหลายมิติเป็นไฮเปอร์มีเดียนะคะเพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยก็มีวิธีการที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็และสื่อสารสารสนเทศต่างๆให้เป็นประโยชน์ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างอิสระค่ะ
ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะนะคะเรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกนะคะข้อ2ก็คือเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะเรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกนะคะข้อ3ก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะนะคะข้อ4ก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน e-learning แบบชี้แนะนะคะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าข้อแรกนะคะผลการเรียนรู้ด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะนี้หลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียนนะคะรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของนักเรียนนะคะก็จะอยู่ในระดับดีพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะก็จะอยู่ในระดับดีและข้อ4นะคะความพึงพอใจของนักเรียนก็จะต้องอยู่ในระดับมากนะคะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณชานวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่1/2554ในการสุ่มแบบเจาะจงนะคะ1ห้องเรียนทั้งหมด22คนซึ่งการวิจัยครั้งนี้นะคะใช้เนื้อหาแบบเรียนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บเรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโดยมีหัวข้อดังนี้นะคะในเรื่องของการสร้างเว็บบล็อกการพัฒนาเว็บบล็อกการนำโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้รวมทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ
ค่ะและการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองค่ะผู้วิจัยได้กำหนดแบบแผนการวิจัยเอาไว้นะคะโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one group p-test post test design ค่ะโดยมีการทดสอบก่อนเรียนจากนั้นก็ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากกระบวนการเรียน e-learning แบบชี้แนะแล้วก็ทำการทดสอบหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้นะคะด้วยการเรียนแบบ e-learning แบบชี้แนะในเรื่องการสร้างแล้วก็พัฒนาเว็บบล็อกค่ะแล้วก็2นะคะเครื่องมืออันดับที่2ก็คือบทเรียน e-learning ในเรื่องนี้นะคะอันเครื่องมืออันที่3นะคะก็คือแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะคะ เครื่องมือที่4เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนนะคะและเครื่องมือที่5คือแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และสุดท้ายค่ะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน e-learning แบบชี้แนะเรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะโดยย่อๆนะคะก็คือว่าในการจัดการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการการศึกษากิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน e-learning แบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งผลการวิจัยเนี่ยมีพบว่านะคะในข้อแรกผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะในเรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นะคะโดยคะแนนที่ได้หลังเรียนเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนค่ะและผลการวิจัยข้อที่2เนี่ยพบว่าผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะในเรื่องนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของความพึงพอใจนะคะที่นักเรียนมีต่อเรื่องนี้ก็อยู่ในระดับที่พึงพอใจสูงค่ะอาจารย์
ค่ะสำหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยชิ้นนี้นะคะก็มี2ด้านคือข้อเสนอในการนำผลไปใช้แล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จากการวิจัยก็พบว่าการเรียนรู้ด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะนะคะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถที่จะเลือกบทเรียนได้อย่างอิสระไม่จำกัดจำนวนครั้งในการศึกษาบทเรียนในทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะนำวิธีการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ e-learning แบบชี้แนะนี้ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆแล้วก็ระดับชั้นอื่นๆต่อไปค่ะในข้อ2นะคะผลการวิจัยยังพบว่าการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะมีความน่าสนใจโดยนักเรียนสามารถที่จะนำรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารูปภาพการจัดวางขนาดตัวอักษรสีและรูปแบบมานำเสนอได้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นควรที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการเรียน e-learning แบบชี้แนะในรายวิชาต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนะคะข้อ3จากผลการทดลองนะคะก็พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียน e-learning แบบชี้แนะมีความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบชี้แนะไปใช้ควรมีการจัดอบรมเบื้องต้นก่อนนะคะที่จะนำไปใช้จริงเพื่อทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อ4นะคะการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะในขั้นตอนการฝึกโดยการชี้แนะครูควรจะให้คำชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางปฏิบัติงานนะคะแล้วรวมทั้งการให้เสริมแรงให้กำลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานค่ะและสำหรับข้อ5นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเร็วสูงเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนค่ะ
ค่ะก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสั้นๆก็คือในเรื่องของข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยในครั้งต่อไปนะคะผู้วิจัยก็ได้นำเสนอไว้2ข้อค่ะคือข้อแรกควรมีการวิจัยและพัฒนาการเรียน e-learning ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบต่างๆอาจจะเป็นแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้คำถามนะคะข้อเสนอแนะข้อที่2นะคะก็คือควรศึกษาผลของกิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ทักษะกระบวนการคิดหรืออาจจะเป็นทักษะด้านการสื่อสารก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากบทความทางวิชาการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน e-learning แบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณอาลีลักปุกน้อยค่ะเผยแพร่ผ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ Viridian E-Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับมกราคมถึงเมษายน2555ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมือนกับถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปต่อยอดนะคะเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของรายวิชาอื่นๆต่อไปรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลพรสุวรรณสัมฤทธิ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ